Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sang Penutarang upacayang nama sami. ถ้าเราเปิดอ่านพระไตรปิฎกเฉพาะพระสูตรมันจะคุณพบว่าเอกคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจะแตกต่างจากคัมภีร์ในศาสนาอื่นมากคนละความรู้สึกคนละอารมณ์เลยพระสูตรหมายถึงเองการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ทั้งจัดไว้เป็น5กลุ่มที่ชุนช่วยยัดถ่ายรูปเวลาแสดงธรรมที่ชวนสับสนนิดหน่อยคือท่านใช้คำว่านิกายที่มี5นิกายนิกายหรือว่าทีกานิกายอันนี้ก็คือคำพระธรรมเทศนายาวทีครับเลยว่ายาว ซึ่งมี30กว่าพระสูตรแล้วก็มีมัชฌิมนิกายซึ่งมีความยาวพอประมาณมี152พระสูตร แล้วนิกายต่อไปไม่เอาความยาวของธรรมแต่เอาหัวข้อเป็นหลักในนิกายนี้ก็แปลงออกเป็นเล่มอย่างเล่มแรกก็รวบรวมการแสดงธรรมแก่เทวดาเป็นหลักใหญ่แล้วก็เล่มสองก็จะเน้นที่ปฏิจจสมุปบาทเล่มสามจะเกี่ยวกับขันธ์ห้าเล่มสี่เกี่ยวกับอินทรีย์เครือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เล่มห้าเรียกว่ามหาวรรคที่อาตมาเรียกว่าเล่มนี้เรียกว่าเป็นวรรคก็เป็นเบ็ดเตล็ดก็มีคำสอนทั่วไปดังนั้นผู้ที่ต้องการเกิดค้นคว้าในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเรามาดูที่นิกายนี้เรียกว่าสังยุตนิกายก่อน มีสังยุตมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ที่นิกายต่อไปก็เรียกว่าอังกุตระนิกายซึ่งท่านก็รวบรวมตามข้อธรรมก็รวบรวมธรรมะมีหนึ่งข้อธรรมะเล่มที่สองธรรมะที่มีสองข้อเล่มที่สามธรรมะที่มีสามข้อตลอดถึงสิบกว่าข้อ นั้นถ้าเราต้องการจะค้นคว้าเรื่องอริยสัจสี่เป็นต้นแล้วก็อยู่ในสังยุตนิกายว่ามีสังยุตเกี่ยวกับอริยสัจไหมแล้วก็อยู่ที่อังกุตรนิกายเล่มสี่ข้อแต่ว่าขันห้าก็มีทั้งเล่มที่เป็นเหลืองขันห้าแต่ว่าอังกุตรนิกายในเล่มห้าข้อก็ยังมีอีก ทีนี้ใน ถัดไปมันก็มีอีกเล่มอีกนิกายหนึ่งเรียกว่าคูตกะนิกายคูตกะแปลว่าเป็ดทะเลในคูตกะนิกายก็จะมีธรรมบทที่เรารู้จัก540ข้อมีพวกชาดกมีเรื่องเปรตเรื่องเปรตวิมานมีคำสอนเรียกว่าอุทานการที่พุทธเจ้าอุทานออกมาในเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีเล่มหนึ่งน่าสนใจเจออิติวุตกะอิติวุตกะก็เป็นเล่มที่เป็นผลงานของอุปัสสิกาคนหนึ่งคือส่วนนิกายอื่นเราเชื่อกันว่าพระอานนท์เป็นผู้ทรงจำเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดแต่เล่มนี้เป็นผลงานของอุปัสสิกาที่อยู่ในวังที่ได้ติดตามผู้ใหญ่ไปฟังธรรมะเป็นประจำ แล้วก็ได้จดไว้อันนี้ก็คือคำสอนที่อยู่ในพระสูตรทีนี้ก็ยังมีหมวดธรรมหลายหมวดที่ไม่ได้อยู่ในพระสูตรเรียกว่าไตรปิฎกนี้ก็มีปิฎก3ใช่ไหมมีพระธรรมหรือว่าสุทปิฎกที่เพิ่งกล่าวถึงเมื่อกี้2ก็คือวินัยปิฎกวินัยคือเรื่องวินัยสงฆ์ซึ่งมีมากทีเดียวคือวินัยสงฆ์ไม่ได้จบอยู่ที่227ข้อนั่นก็เป็นแค่เรียกว่าเป็นหัวใจของวินัยเท่านั้นแต่วินัยทั้งหมดมีทั้งหลายหมื่นหลายแสนข้อมันมากทีเดียวคราวนี้ก็อยู่ในวินัยปิฎกก็หลายอย่างที่มันส่วนขอวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพระไม่ได้อยู่ในปฏิโมกข์อยู่ในคำสอนในวิอังด้านวินัยที่อยู่นอกปฏิโมกข์ อย่างเช่นคำ รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดผ้าเย็บผ้าสีผ้าที่อนุญาตสีผ้าที่ไม่อนุญาตเรื่องการออกบิณฑบาตเรื่องพิธีกรรมต่างๆเรื่องอุโบสถเรื่องการพวกสีมาอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพระปฏิโมกข์อยู่นอกปฏิโมกข์ที่นี่ก็ยังมีแล้วก็ปิฎกที่3คืออภิพระอภิธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของกันของวินักวิชาการส่วนใหญ่ในโลกนี้ว่าในปัจจุบันว่าพระอภิธรรมไม่ได้เกิดพร้อมกับพระสูตรกับพระวินัยที่เรียกว่าพระธรรมวินัยเกิดทีหลังก็เป็นการรวบรวมเป็นการจัดสรรคำสั่งสอนพุทธเจ้าให้เป็นระบบเพื่อง่ายในการถ่ายทอดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเมื่อมีการรวบรวมมีการจัดเป็นหมวดหมู่มีการขยายความพระในแต่ละ แคว้นหรือว่าในแต่ละส่วนของอินเดียก็มีมติไม่ค่อยจะตรงกันทีเดียวเพราะงั้นถ้าเราดูคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาเปรียบเทียบระหว่างปาลีสันสกฤตจีนหรือว่าภาษาตื่นที่ไม่ค่อยจะรู้จักการที่มีพระไตรปิฎกบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจะค้นพบว่าพระสูตรกับพระวินัยจะตรงกันเกือบทั้งหมดแต่พระอภิธรรมจะมีหลายพระอภิธรรมไม่ตรงกันนั่นก็เป็นหลักฐานว่าไม่ใช่ของดั้งเดิมทีนี้ในการต่อมาครูบาอาจารย์ท่านก็มีคำสั่งสอนที่ขยายมากขึ้นแต่ในทางมหายานท่านจะมีมติว่า ว่าสิ่งใดที่เชื่อมั่นว่าถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าเป็นพุทธวจนะไปเลยเพราะฉะนั้นพระสูตรในทางมหายานเราจะให้น้ำหนักเท่ากับพระสูตรในทางเถรวาทไม่ได้มีการ มีพระสูตรของนิกายนั้นพระสูตรของนิกายนี้ซึ่งคำสอนไม่ค่อยจะตรงกันส่วนคำสอนพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกปาลีตรงกันเลยไม่ว่าทีฆานิกายมัชฌิมานิกายอังคุตรนิกายนี้จะเป็นเสียงเดียวกันของพระพุทธเจ้ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในมหายานจะไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ในการสร้างคำสอนขึ้นมารุ่นใหม่เนี่ยทางเถรวาทไม่ถึงฝ่ายเราจะไม่อ้างว่าเป็นพุทธวจนะไหนจะถือว่าเป็นอัตถกถาอัตถกถาก็คือครูบาอาจารย์รุ่นหลังที่แปลที่อธิบายที่ขยายความแต่เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นพุทธวจนะและสิ่งที่แต่งที่หลังอย่างชัดเจนที่ในการอธิบายการขยายความท่านอัตถกถาก็ยังมีหลายส่วนที่ไม่ค่อยจะชัดเจนดังนั้นก็มีพระรุ่นใหม่ขยายความการขยายความของอัตถกถาอีกทีหรือว่าตรงไหนที่มีช่องโหว่เรียกว่าเป็น อนุเป็นทีกาในทีกาก็เป็นรุ่นต่อมาในการพุทธศาสนาเวลาเราจะค้นคว้าก็สำคัญที่เรารู้ว่าอะไรคือ primary source คือจุดที่เป็นพุทธวจนะอันไหนมันเป็นอัตถกถาอันไหนเป็นพระรุ่นหลัง ไม่อย่างนั้นมันก็มั่วไปหมดเลยบางทีก็อ้างว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงก็เป็นแค่มติเป็นแค่ความคิดเห็นของอาจารย์รุ่นหลังมากกว่าไอ้ก็ตามคำสอนที่ เราค่อนข้างจะคุ้นเคยแต่ที่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ยังเป็นประโยชน์มีมากยกตัวอย่างเรื่องบารมี บารมีสิบทัศพุทธเจ้าไม่เคยสอน ในทางมหายานมีสอนว่าแต่บารมีของมหายานมีแค่6ของเรามี10 แล้วที่คำมีคำสอนเกี่ยวกับบารมีเกิดขึ้นในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราน่าจะเป็นอิทธิพลจากมหายานเพราะมันเป็นคุณธรรมที่เถือกันว่าพระพุทธเจ้าทรง หรือพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญในการเตรียมพระองค์เพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแต่ถ้าเรามองในภาคปฏิบัติจะถือว่าบารมีก็คือส่วนประกอบของจิตที่มีวุฒิภาวะที่จะบรรลุธรรมเราจะเห็นบางคนที่ปัจจุบันที่แบบชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัดมุ่งมั่นเหลือเกินแต่ไม่ค่อยได้ผลมันจะมีหลายครั้งมีบ่อยครั้งที่บุคคลนั้นจะขาดการสร้างบารมีแม้จะในหมู่สงฆ์ก็เช่นเดียวกันก็เคยมีพระรูปหนึ่งที่อาตมารู้จักที่เกิดเป็นวิปลาสขึ้นมาหรือเป็นโรคจิตขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจดีมาก เป็นที่เคารพนับถือของหมู่คณะ นี่เมื่อมามีการถามผู้รู้พระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าในระหว่าง การ ตั้งแต่ออกบวชองค์นี้ปฏิบัติแบบเห็นแก่ตัวไม่เคยเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เคยสร้างประโยชน์กับคนอื่นเลยจิตใจหมกมุ่นแต่ความก้าวหน้าในธรรมของตัวเองซึ่งบางท่านอาจจะถือว่าอุ้ยก็ดีแล้วสิฮะพระมุ่งมั่นเหลือเกินใช่แต่มันไม่พอดีแล้วเมื่อไม่คำนึงถึงคนอื่นไม่ยอมเสียสละไม่สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมเลยจิตก็จะขาดบารมีถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมหลายข้อจิตจะไม่สมดุลแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาหรืออย่างน้อยก็เนินช้าในการบรรลุธรรมในปัญหาไม่ว่าของพระไม่ว่าของโยมในการจะประเมินความก้าวหน้าในธรรมของตัวเองเราจะเอาอะไรเป็นหลักตัดสินซึ่งมันมีมีคำตอบต่อปัญหานี้หลายข้อเหมือนกันอาตมาเคยตอบบ่อยแต่ที่ชอบมากก็คือของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์ที่ชอบว่าก่อนปฏิบัติคนเราจะทุกข์ง่ายจะสุขยากถ้าปฏิบัติถูกทางจะสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์น้อยลงแล้วสิ่งที่ทำให้มีความสุขมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดว่าการปฏิบัติธรรมของเราทุกทางแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีข้อสำคัญข้อหนึ่งก็เรื่องศีลธรรมคือถ้าใครเก่าหน้าในธรรมจริงๆสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้คือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปดังถ้าผู้เข้าใจหลักธรรมจริงๆก็สมาธิแล้วโอกาสที่จะผิดศีลห้าข้อนี้มันเป็นไปไม่ได้งั้นเอศีลห้านะจะว่าไม่ใช่สำหรับอาตมาไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าใครดีใครชั่วแต่ว่าเป็นหลักตัดสินใครฉลาดใครไม่ฉลาดมากกว่าเพราะถ้าเราฉลาดในธรรมเข้าใจในกฎแห่งกรรมเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะไม่กล้าจะไม่ยอมผิดศีลเป็นอันขาดดังภายนอกภายในสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันเช่นนี้วันนั้นศีลธรรมเป็นเครื่องตัดศีลข้อหนึ่งและก็เป็นบารมีข้อหนึ่งด้วยศีลบารมีท่านในการตรวจสอบจิตใจของตนการตรวจสอบ การปฏิบัติธรรมปารมีสิบทัศก็เป็นเครื่องชี้วัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็ดูหลายๆข้อว่ามีหรือไม่มีมีมากน้อยแค่ไหนปกขาดตกปกพร่องตรงไหนตรงเสริมตรงไหนเราก็จะได้ดูทีนี้การที่มีหมวดธรรมของพุทธเจ้ามันเป็นเช็คลิสต์นะมันจะดีตรงที่ว่าเช็คลิสต์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราคือถ้าเราดูเราเนี่ยยากใช่ไหมเพราะเราชอบเขาคิดเขาข้างตัวเองเพราะทุกคนย่อมมีจุดบอดบ้างแล้วถ้าเราขอความความชี้แนะจากผู้อื่นก็ถ้าเราเคารพนับถือท่านเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์แต่ยังไงก็ตามก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังมองไม่เห็นในตัวเราที่เราต้องเห็นเองเราจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายและมีกำลังใจที่จะปล่อยวาง ดังในการดูบารมีแล้วก็เริ่มด้วยทานบารมี ทานบารมีก็คือการสร้างพลังจิตในการให้ในการแบ่งปันเพื่อระงับความตระหนี่ คิดที่จิตที่คิดในทางตรณีเป็นจิตขับแคบและจิตที่ไม่เบิกบานจิตที่จิตตรณีคือจิตเครียดมีของฉันนะอย่ามายุ่งถ้าที่นี้โดยสามัญสำนึกเรามักจะนึกว่าไอ้ของนี่ไม่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งมีความสุขสิ่งเหล่านี้ก็อำนวยต่อความสุขได้หลายประการเหมือนกันแต่จะได้ความสุขหรือไม่ได้ความสุขจากวัตถุมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราด้วยสำหรับผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุต่างๆและสิ่งที่สมมติว่าเป็นของของตนนั้นอดที่จะเครียดไม่ค่อยได้เพราะถ้ามีเนี่ยกลัวจะไม่มีกลัวขโมยจะเอาไปกลัวนั่นจะเกิดขึ้นกลัวนี่จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อเรามีแล้วเราก็ยึดมั่นถือมันในสิ่งที่เรามีความทุกข์หลายอย่างต้องวิ่งมาใช่ไหมคือถ้าเรายึดมั่นถึงเราชื่อว่าความสุขของเราอยู่ที่เรามีสิ่งนี้แล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าคนแก่งแย่งยงคนขโมยของเราไปคนลักของเราไปนะทุกทันทีทั้งที่ไม่มีวี่แววเลยว่าจะต้องพลัดพรากไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เรากลัวไว้ก่อนดังคนที่มีอย่างไม่มีปัญญานะจะต้องเป็นคนกลัวเครียดเป็นธรรมดาแต่การแก้นี้ไม่ใช่แก้โดยการบริจาคเงินให้หมดอันนั้นก็ไม่ใช่แต่ก็อยู่ที่การเปลี่ยนความคิดและการเปลี่ยนความคิดก็อาศัยการกระทำในการแบ่งปันในการให้ส่วนหนึ่งเป็นทานซึ่งจะเป็นการถวายสงฆ์จะสร้างประโยชน์ต่อพระศาสนาหรือจะทำสาธารณประโยชน์อย่างอื่นจะเป็นการอุดหนุนมูลนิธิหรืองานสังคมสงเคราะห์อะไรก็แล้วแต่เราศรัทธาแล้วที่เราพอใจนะไม่ใช่หลักใหญ่ส่วนหนึ่งก็ควรจะเอาไว้บำรุงพระศาสนาแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนให้พอประมาณแต่การที่ให้เป็นประจำมันก็เป็นผลต่อจิตใจคือความท่าที่ความรู้สึกต่อสิ่งที่มีอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็เป็นอัตโนมัติบางทีนะคนที่ให้ทานบ่อยๆพอรับอะไรมาของดีนะบางทีที่จริงนะให้เขาดีกว่าเขาจะมีความสุขกับสิ่งนี้มากกว่าเราใช่ไหมถ้าเราก็มีมากอยู่แล้วถ้าเราได้ก็แค่นั้นให้คนอื่นเขาไปดีกว่าฮะคือจริงโอนเนี่ยถ้าเงินก้อนนี้เราใช้คนเดียวถ้าก้อนนี้เนี่ยให้มูลนิธินั้นให้มูลนิธิคนได้ความสุขเป็นร้อยแม้ก็ได้กำไรนะจากการให้ความสุขหนึ่งคนเป็นให้ความสุขร้อยคนก็ให้ส่งไปที่มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าดีกว่าอันนี้ความคิดมันหลายในประเภทนี้หลายอย่างจะเกิดขึ้นและเมื่อให้ทานแล้วเราก็รู้สึกปราบปลื้มปิติในสิ่งที่เราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในการสร้างจิตใจของเราให้มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะบรรลุธรรมส่วนสำคัญ คือการทำให้จิตใจมีความสุขเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกว่าจิตที่จะกำหนดรู้ความทุกข์ในอริยสัจคือจิตที่มีความสุขเข้าใจคือจะเข้าใจจะกำหนดรู้ทุกขะอริยสัจได้โดยจิตที่มีความสุขแต่จิตเป็นทุกข์แล้วจิตไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจทุกข์ได้จิตต้องมีความสุขจึงจะเข้าใจทุกข์ได้การให้ทานก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีความสุขศีลแล้วก็กล่าวไปแล้วผู้รักษาศีลก็ปราศจากความเดือดร้อนจากสิ่งที่ทำในสิ่งที่และคำที่พูดก็เป็นการรักษาศีลเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่มีคำว่าต่อหน้าหลับหลังในครอบครัวหรือในชุมชนมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมีการบริหารการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่ก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขด้วยแล้วก็แข็งด้วยการทำเรื่องเนกัมมปารมีเราอยู่ในโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เป็นไรพุทธองค์ก็ยืนยันว่าผู้ถือศีล5ก็สามารถบรรลุธรรมขั้นแรกเป็นพระโสดาบันได้แต่ผู้ถือศีล5ก็ยังจะต้องมีการควบคุมยังจะต้องมีการออกจากกามเป็นระยะอย่างตามหลักเดิมท่านให้เราถือศีล8ทุกเดือนละ2วันหรือเดือนละ4วันแล้วแต่ให้มีการปลีกตัวออกมาจากโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นครั้งคราวให้ได้รู้จักความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นในการ การทำสมาธิภาวนาคือการฝึกในคำว่าปารมีโดยตรงเวลาจิตใจเราเผลอไปคิดนอนคิดนี่ก็เรียกว่าหลงอยู่ในโลกแห่งกามความจำจินตนาการอะไรเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องของกามนั้นในการรู้แล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นคือการฝึกในคำว่าปารมีมาออกจากโลกมาสู่ธรรมในโลกนี้จะเห็นความวุ่นวายจะเห็นคอร์รัปชันจะเห็นความเปลี่ยนการรบราคาฟันการส่วนมากส่วนใหญ่ก็เกิดจากกามการหลงอยู่กับกามนั่นการที่เราฝึกไม่เป็นทาสของมัน จะเป็นคฤหัสถ์ก็สัมผัสอยู่ในกรอบของศีล5ผู้ถือศีล5บางครั้งบางคราวเกิดเครียดเกิดเบื่อหน่ายเกิดอะไรก็อยากดูหนังอยากฟังดนตรีอยากกินอาหารอร่อยอร่อยอยากไปดูของอะไรก็พอประมาณให้รู้จักพอดีแต่ไม่ใช่ว่าทุกเมื่อไหร่จะต้องหากามากลบเกลือนหรือว่ามาทับถมอันนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติอันนั้นอย่าไปฝากความหวังไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่าไหร่สิ่งนี้ก็เป็นแค่การแก้ทุกข์ชั่วคราวแต่ถ้าเราไปหลงอยู่กับมันก็จะไม่มีกำลังใจจะไม่มีกำลังปัญญาที่จะค้นพบความเป็นอิสระด้านไหนได้ปัญญาสำคัญมากที่สุดปัญญาที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนาที่เดียวปัญญาเริ่มด้วยการรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รับรู้รับฟังระมัดระวัง ฝึกให้รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความไม่แน่ไม่นอนของทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างในโลกนี้เรารู้อะไรบ้างก็ถ้าไม่ใช่เรื่องของกายเรื่องของใจด้วยเองเราก็รู้ผ่านสื่อตอนทุกวันนี้เราก็ต้องระมัดระวังที่สุดเรื่องสื่อใช่ไหมแต่ก่อนมีการสื่อนี้ก็เชื่อไม่ได้ทีเดียวเพราะอยู่ใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลรัฐบาลสามารถปิดข่าวรัฐบาลสำหรับเสนอข่าวตรงตามนโยบายของของรัฐของกษัตริย์ของประธานาธิบดีแล้วแต่ต่อมาก็เปลี่ยนในยุคนี้เราก็บริโภคข่าวจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าและในอินเทอร์เน็ตนี้มีเว็บไซต์มากมายกายกองซึ่งไม่มีการกันกรองใครจะเขียนอะไรก็เขียนได้แล้วก็โอกาสที่เราจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยแทบจะไม่มีที่ในเมื่อมีแรงบริโภคข่าวมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญชาตญาณที่เราจะบริโภคข่าวจากแหล่งที่ตรงกับความคิดความเชื่อถือของเราอยู่แล้วดังนั้นการที่มีแหล่งข่าวเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์กว้างมากขึ้นก็มีผลตรงกันข้ามทำให้จิตใจคนแคบลงก็จะอ่านจะฟังเฉพาะจากแรงหรือจากบุคคลที่เป็นพวกเดียวกันแนวความคิดตรงกันทำให้ความรุนแรงดังท่านความคิดความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะเพิ่มมากขึ้นมีการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาในปัจจุบันทีนี้ในเรื่องนี้ว่าไม่มีเวลาจะขยายความมากเพียงแต่ว่าถ้ามีเรื่องที่ทำให้เรามีอารมณ์รุนแรงเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางโลกอะไรก็แล้วแต่เวลาจะบริโภคข่าวก็พยายามดูเว็บไซต์พยายามดูหนังสือพิมพ์พยายามดูแรงที่เราไม่ยอมรับเลยที่เราตรงกันข้ามกับความคิดดั้งเดิมของตัวเองแล้วก็พยายามอ่านด้วยจิตเป็นกลางเพราะว่าดูว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างไหมก็คงไม่ใช่แล้วหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การที่เรายอมรับฟังยอมอ่านข้อคิดเห็นทิฏฐิมานะที่ไม่ตรงกับตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่จะรับประกันความอยู่ดีของระบบประชาธิปไตยพอถ้าเรา อยู่กับพรรคพวกของเราพูดคุยแต่ในหมู่ของเราอย่างเดียวความแตกแยกในสังคมจะกว้างขึ้นจนกระทั่งจะเป็นอันตรายในที่สุดดังนั้นพยายามรับฟังถ้าเป็นได้สนทนากันพยายามหาความรู้โดยความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญญาเท่านั้นแต่ที่สำคัญถ้าจะสรุปในเรื่องความไม่แน่อย่าไป สิ่งใดที่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าแน่นอนทีเดียวแม้แต่การเห็นกับตาอันนี้ก็ไม่แน่เสมอกันเสมอไปโอกาสที่ตาจะหลอกเราได้มีมาก จะดูจากดูจากหลายอย่างที่เราสามารถทำให้ความทรงจำเปลี่ยนได้ง่ายมากอย่างยกตัวอย่างที่จำได้มีอาสาสมัครมีสมัครแบ่งเป็นสองกลุ่มดูวิดีโอการชนรถชนคนก็ดูวิดีโอสั้นๆเรื่องรถชนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้จัดการทดลองถามกลุ่ม A ว่า เมื่อรถ A ชนกับรถ B นะคัน B รถ A วิ่งประมาณกี่กิโลต่อชั่วโมงทีนี้ในกรณีที่สองถามเขาว่าในเมื่อรถคัน A กับคัน B ขณะที่สัมผัสกันรถ A วิ่งประมาณกี่กิโลต่อชั่วโมงปรากฏว่าในกรณีแรกพอใช้คำว่าชนและใช้คำที่ค่อนข้างจะรุนแรง คนส่วนมากจะจำความเร็วของรถว่าสูงกว่ากลุ่ม B ที่อาจารย์ถามว่าสัมผัสกันแค่นี้แค่การใช้คำกริยาที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงมีผลต่อความทรงจำของผู้ที่เห็นกับตาทันทีทำให้กลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าที่เป็นจริงกลุ่มหนึ่งช้ากว่าที่เป็นจริงอันนี้ความจำของเรามันไม่แน่นอนถึงขนาดนั้นแค่คำพูดที่เราใช้ในการเรียกความจำกลับมาหลังจากเพิ่งเห็นสดๆไม่กี่วินาทีไม่กี่นาที ดังในเรื่องปัญญาก็คือไม่เชื่อไม่มั่นใจจนเกินไปแม้แต่ในสิ่งที่เราได้รู้เหตุได้เห็นเองเพราะมีโอกาสจะลอกลวงตัวเองได้ตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มี เนี่ยจะจบเวลาเนี่ยจะไม่ได้ปารมี10เนาะก็เอาเป็นบางส่วนน้อยวันนี้ทำไมก็มีเป็นคู่ก็มีวิริยะกับขันติวิริยะความเพียรเรื่องความเรียกว่าสะพานระหว่างการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเช่นในวัดในศูนย์ปฏิบัติธรรมกับในชีวิตประจำวันจำเป็นปัญหากันมากส่วนมากคนเข้าปฏิบัติธรรมสงบในระดับใดระดับหนึ่งกลับไปอยู่บ้านวุ่นวายบางคนก็เลยยอมแพ้ไปเลยบางคนก็เกิดรังเกียจสิ่งแวดล้อมที่บ้านแล้วก็มีแต่อยากกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดอีก อย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องทีนี้สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์แล้วเรียกว่าจะมาใช้คำว่าเป็นสะพานระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัตินอกรูปแบบคือความเพียรในการนั่งรับตาและการเดินจงกรมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือความเพียรความเพียรว่าหนึ่งป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจในเวลานั้นสองถ้ากิเลสเกิดขึ้นเราก็ฝึกในการปล่อยวางสามปลูกฝังคุณธรรมเช่นสติเป็นต้นสี่คุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามให้รักษาไว้ทำให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือความเพียรสองสี่ข้อที่ในชีวิตประจำวันถึงจะไม่ได้นั่งสมาธิจะไม่ได้เดินจงกรมแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติแบบไหนก็เหมือนกันเลยหนึ่งทำยังไงในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ในเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะได้ป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นสองถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วจะปล่อยวางได้ยังไงสามทำยังไงคุณงามความดีจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้จะต้องทำยังไงสี่ถ้ามีคุณงามความดีความเมตตากรุณาความใจเย็นความ ความสันโดษมักน้อยสันโดษความอดทนอะไรเป็นต้นทำยังไงเราจึงจะรักษามันไว้ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือการสามบารมีคือการทำความเพียรเป็นวิริยะบารมีทีนี้การปฏิบัติอย่างนี้ไม่ง่ายแต่ก็ถูกจากคำว่าวิริยะมาจากคำว่าวีระวีระแปลว่าฮีโร่คือจะทำความเพียรต้องเป็นฮีโร่คือไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ว่าจะหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่าย ถ้าชนะสิ่งง่ายก็ไม่ใช่ฮีโร่เนี่ยไม่ใช่วิริยะวิริยะก็ไม่กลัวลำบากขันติความอดทนความเผาเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งหลายสิ่งหลายอย่างขาดความอดทนไม่สำเร็จใช่ไหมไม่ว่าทางโลกทางธรรมความอดทนเนี่ยเป็นหลักใหญ่บางทีก็มีสติว่าไม่ดีหรอกอย่าทำแต่อดไม่ได้ใช่ไหมบางทีอย่าเพิ่งโกรธเขาอดไม่ได้แล้วมันขาดความอดทนถึงจะมีปัญญาถึงจะมีสติรู้ตัวอะไรถ้าขาดเป็นความอดทนมันจะไม่ได้ ความอดทนต่อความลำบากทางกายความร้อนความหนาวความหิวความกระหายความอันนี้ต้องทำใจให้สงบกับสิ่งที่ไม่สงบไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่ชอบอยู่มาไปรู้มาไปเป็นพื้นเป็นบาดฐานของคุณธรรมข้ออื่นๆนั้นก็พยายามเราทุกคนจะถือว่าการความอดทนและเป็นเป้าหมายชีวิตเป็นบารมีเป็นศูนย์ประกอบของชีวิตที่ดีงามที่เราต้องพัฒนาให้ได้สัจจะอธิษฐานเนี่ยเรามีสัจจะกับตัวเองก่อนอย่าโกหกตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองพูดให้มีสติกับการพูดให้มาก แค่การพูดให้เป็นเรื่องที่เป็นจริงและก็ความจริงประเภทที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะซึ่งพูดด้วยความหวังดีและด้วยความโอนโยนนั้นยากมันเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงเหมือนกันแต่ถ้าเราดูวาจาของตัวเองอย่างใกล้ชิดจะเห็นหลายครั้งที่มันไม่ค่อยเป็นสัจจะเท่าไหร่บางทีก็เล่าอะไรก็มีการเซ็นเซอร์บางส่วนเรียกว่าส่วนที่พูดแล้วกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะรังเกียจกลัวเขาจะดูถูกกลัวแล้วก็ไอ้ส่วนที่ดีเราก็จะเพิ่มบทบาทของเราเข้าไปก็มีการลดความสำคัญของบางส่วนมีการเพิ่มความสำคัญของบางส่วนมีการไม่พูดในบางสิ่งบางอย่างที่ควรพูดมีการพูดในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรพูดเนี่ยดูการพูดคือสัจจะภายในถ้าเราเป็นคนรักสัจจะก็จะเป็นบารมีเมื่อเราดูภายในการจัดการดูด้วยระดับวิปัสสนาต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเราต้องรักความจริงคุ้นเคยกับความจริงมันจึงจะพร้อมที่จะได้สัจจะในขั้นสูงอธิษฐานเมื่อจิตใจลังเลจะเอาอย่างเราอยู่ในโลกบริโภคนิยมซึ่งทางเลือกมีมากที่เราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจะดีที่สุดสำหรับเราดีที่สุดสำหรับลูกยิ่งคิดยิ่งคนคว้ายิ่งอะไรยิ่งฟุ้งซ่านวุ่นวายการเราต้องรู้จักวาระหนึ่งเก็บข้อมูลให้ครบเท่าที่จะครบได้เสร็จแล้วให้จิตเราสงบญาติจะสังเกตนี่มันสองวาระนี้นักวิทยาศาสตร์เช่นอาร์คิมีดิสเนี่ยจะมีช่วงคิดแต่ช่วงที่คนพบความจริงก็ต้องที่อาบน้ำนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ยูเรกาใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจะเป็นเช่นนี้เพราะนั้นในการที่เรามีปัญหาเราจะคิดยากคิดไม่ออกช่วงหนึ่งก็หาข้อมูลคิดให้เต็มที่เสร็จแล้ววางฝึกจิตให้สงบมันจะมีการย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วก็จะพร้อมที่จะได้คำตอบแต่ถึงจะได้คำตอบนั้นมันไม่ใช่ว่าจะรับประกันว่าใช่แน่นอนเพราะว่าไอ้การที่จะมีทางเลือกระหว่างถูกที่สุดกับผิดขณะไม่มีมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่ว่าอย่างนี้ก็มีส่วนดี 70% ไม่ดี 30% มันถ้าเราเลือกไปแล้วจิตใจของเรามักจะไปเกาะที่ 30% ที่เฮ้เราตัดสินถูกหรือเปล่าเอ๊จะผิดหรือเปล่าดังนั้นในบางเรื่องนี่คิดอย่างนี้ทรมานใจมากเกินไปดังนั้นอธิษฐานเอาเลยว่าเมื่อตัดสินจะทำอย่างนี้จะทำสักระยะหนึ่งและคอยทบทวนให้อธิษฐานเอาเลยระหว่างที่เราข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ไม่พอที่จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ให้ทำไว้ก่อน ันนี้อธิษฐานบารมีจะหนึ่งจะทำให้เราเป็นคนหนักแน่นมั่นคงในการทำงานเป็นการแต่สองก็จะทำให้ระงับความฟุ้งซ่านในบางเรื่องได้เมตตาวังดีต่อคนทุกคนไม่ใช่ว่า เมตตาเฉพาะคนที่น่ารักอันนี้รักคนที่น่ารักคนที่ไม่คนที่น่ารักก็ใครๆก็ทำได้แล้วแต่เมตตาก็คือมีความหวังดีต่อคนทุกคนถ้ากรณีคนไม่ดีจะทำยังไงก็ขอให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวขอให้เขามีความสุขจากการไม่เห็นแก่ตัวขอให้เขาคนนี้เก่าร้าวขอให้เขารู้จักความสุขของความไม่เก่าร้าวคือเอาส่วนที่ไม่ดีของเขานั่นแหละเป็นจุดขอหวังให้เขาได้รู้พ้นให้เขารู้ตัวให้เขากลับตัวให้เป็นคนดีขอให้มีความสุขของการเป็นคนดีอุเปขาก็คือวางใจให้เป็นกลางในเมื่อเราอยากจะช่วยคนอื่นช่วยให้เขาพ้นทุกข์ช่วยให้เขามีความสุขทำไม่ได้สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยตัวเขาก็ไม่เชื่อเราไม่นับถือเรามันก็มีเหตุผลหลายอย่างแล้วต้องวางใจให้เป็นกลางซะก่อนในเมื่อสิ่งทั้งหลายมันกำลังเป็นไปในทางที่พอดีเราก็ตั้งใจให้เป็นกลางคอยดูมันไปแต่ไม่ใช่ว่าอุเปขาคือเฉยเมยคือประมาทคือจิตเป็นกลางทั้งที่เริ่มหูเริ่มตารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและตั้งจิตให้เป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงตามการสัมผัสกับสิ่งที่ชวนยินดียินร้ายอันนี้ก็จะเป็นบารมีข้อสุดท้ายและในวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมได้เล่าถึงพระสูตรว่ามันมีในพระสูตรปิฎกมีอะไรมั่งเราก็ได้เล่าว่าหลังจากพุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็มีการรวบรวมพระอภิธรรมแล้วก็ต่อมาก็มีผู้ครูบาอาจารย์ผู้สรุปผู้ขยายความผู้จัดคำสอนเป็นหมวดหมู่แล้วในคำสอนชั้นนี้ก็มีหลายหมวดที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มากทั้งที่ไม่ใช่พุทธวจนะที่เดียวแล้ววันนี้อาตมาก็ยกตัวอย่างเรื่องบารมีสิบทัศน์ซึ่งเราสามารถใช้เป็นเช็คลิสต์เพื่อดูการปฏิบัติของเราว่ายังอ่อนอยู่ตรงไหนควรจะเพิ่มอยู่ตรงไหนถ้าเป็นแค่หมวดหนึ่งก็ได้พูดค่อนข้างโดยอธิบายแต่ละข้อโดยย่อแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่วันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ว่า